Doom Spiro Gold.
Καλημέρα. Πριν από λίγη ώρα συνομίλησα με το Παρίσι, με Έλληνα φοιτητή μόνιμο κάτοικο της γαλλικής πρωτεύουσας και οικοδέσποινας των Ολυμπιακών Αγωνών. Το συμπέρασμα είναι ευνόητο ότι και το Παρίσι ζει τους ρυθμούς του ενθουσιασμού εν μέρη και τους φοβικούς, ας πούμε έτσι, ρυθμούς της διοργάνωσης. Τα περί Ολυμπιακού πνεύματος, αθάνατου κλπ. Κλπ. Είναι πολύ όμορφος μαγνήτης που πρέπει το πρωτόκολλο της συμπεριφοράς των διοργανωτών, των εκάστοτε διοργανωτών να το διατυπώνει. Αλλά η πραγματικότητα διαφέρει από την εξειδανικευμένη αυτή κατάσταση που πλάθουν οι διοργανωτές όπου γης. Θα πάμε στο Παρίσι αρχικά και αμέσως μετά θα πάμε στην Ισπανία. Υπάρχει σοβαρός λόγος να συμβεί αυτό. Στη γη των πρωταθλητών Ευρώπης. Doom Spiro Gol, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Η Σωτηρία Λυσγάρα στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Ελεμέζης στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί ως τις 12. Δρακόντια μέτρα λοιπόν στο Σικουάνα. Τα μέτρα ασφαλείας, πρέπει να το πούμε, σφίγγουν κατά το κοινό λεγόμενο. Εν όψει της τελετής έναρξης που θα γίνει την επόμενη Παρασκευή, θυμίζω, στο Παρίσι. Οι Γάλλοι διοργανωτές, όπως άκουσα από τον φοιτητή που βρίσκεται εκεί, που ζει εκεί, Έλληνας φοιτητής, οι Γάλλοι διοργανωτές απαγόρευσαν την πρόσβαση σε απόσταση 6 χιλιόμετρων κατά μήκος του ποταμού του Σικουάνα και την απαγόρευσαν την πρόσβαση σε όσους διαθέτουν την ειδική κάρτα πρόσβασης. Κυκλοφορούν πλέον μόνο εξειδικευμένοι αστυνομικοί, οι οποίοι πραγματοποιούν ελέγχους και διαπιστευμένοι βέβαια εργαζόμενοι. Από την προηγούμενη Πέμπτη γνωρίζω ότι έχουν κλείσει επίσης κάποιοι κεντρικοί σταθμοί του μετρό στη γαλλική πρωτεύουσα. Είναι λογικό να υπάρχουν περιορισμοί και οι Γάλλοι κατανοούν τους λόγους, δήλωσε ο διευθυντής της Οργανωτικής Επιτροπής, ο Ετιέν Τομπουά. Αν τους κατανοούν τους λόγους ή όχι βέβαια, αμφιβάλλουμε. Και καλό θα είναι να υπάρχει προσεννόηση με λαϊκούς φορείς των πόλεων που διοργανώνουν οι αγώνες πολύ πριν την έναρξή τους, έτσι ώστε να τους, σύμφωνα με τη δική του έκφραση, κατανοούν τους περιορισμούς. Αυτά λοιπόν εν όψη της τελετής έναρξης την ερχόμενη Παρασκευή. Εμείς λοιπόν τώρα σε αρχή της εκπομπής θα πάμε στην Ισπανία. Ξέρετε γιατί? Γιατί παρακολουθώ με ιδιαίτερο μάτι την κλιμάκωση των αντιδράσεων στην Ισπανία γενικότερα, ειδικότερα στην Ισπανική πρωτεύουσα στη Μαδρίτη. Μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και είπα ειδικότερα και ξέρετε υπάρχει μια νέα πραγματικότητα μετά την επιτυχία της ισπανικής ομάδας. Για παράδειγμα, σε κάθε επιτυχία του ισπανικού αθλητισμού μέχρι τώρα κοιτούσαμε ιδιαίτερο μάτι της αντιδράσης στην Καταλωνία και της αντιδράσης στην Καστήλη για ευνόητους λόγους. Πολύ πολύ απλά, όταν η Ισπανία, η επίσημη Ισπανία είχε αθλητική επιτυχία, η Καταλωνία με τις αποσχιστικές διαθέσεις της νυν και αι, οι οποίες έχουν εκτονωθεί τα τελευταία χρόνια, αυτό είναι αλήθεια, είχε διατύπωνε διαφορετικά την επόμενη μέρα τον μπράβο, την επόμενη μέρα της όποιας αγωνιστικής επιτυχίας. Τώρα διαφέρουν τα πράγματα, γιατί δεν έσβησε αυτό το τοπικιστικό χρώμα στις αντιδράσεις των Καταλανών. Απλώς αυτή η Εθνική Ισπανίας, αυτή που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης, έχει βάση της το έμψυχο δυναμικό της Μπαρτσελόνα. Άρα, όπως έγραψε η καταλανική εφημερίδα, είναι ισπανική αλλά και καταλανική επιτυχία η κατάκτηση της κορυφής του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Λαμίν Γιαμάλ, για παράδειγμα, και ο Νίκο Ουίλιαμς είναι παίκτες στην Μπαρτσελόνα. Πώς να μην έχουν διαφορετική στάση απέναντι στην επιτυχία, ακόμα και οι Καταλανοί. Βεβαίως, τις πρώτες μέρες, τις πρώτες δύο ημέρες, υπήρχε πλήθος του τρόμου της Μαδρίτης και όχι μόνο, και σε πολλές ισπανικές πόλεις, στη Βαλένθια, στην Παλένθια, στην Καστίγια Ελεών, μια μικρή πόλη την οποία την αγαπώ πολύ, γιατί είχα βρεθεί σε δημοσιογραφική αποστολή πολλές μέρες πριν από πολλά πολλά χρόνια, και διάβασα ότι και εκεί έγιναν τοπικές εκδηλώσεις για την επιτυχία της ισπανικής ομάδας. Στην Βαλένθια, στην Παλένθια είναι δύο διαφορετικές πόλεις στην οποία αναφέρθηκα πριν, στον Μπιλμπάο, ακόμα και εκεί όπου οι Βάσκοι συνεωνούν στην καστιγιάνικη επιτυχία. Αν μπορούμε να πούμε έτσι ότι κάθε εθνική επιτυχία έχει κέντρο πανηγυρισμών την πρωτεύουσα, τη Μαδρίτη, στην συγκεκριμένη περίπτωση. Και είναι απολύτως λογικό να υπήρχε έξαρση τουλάχιστον την πρώτη μέρα στους πανηγυρισμούς, γιατί, προσέξτε, εκτός από την εξαιρετική εικόνα σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, η Ισπανία είχε και ως όπλο στον τελικό και την εκοφαντική παράδοση που έχει δημιουργήσει η χώρα σε ποδοσφαιρικό επίπεδο στον 21ο αιώνα. Να θυμίσω, από το 2001, όταν η Βαλένθια ιτήθηκε στα πέναλτι από την Μπάγερ στο Champions League, οι Ισπανοί έχουν, προσέξτε, μόλις δύο ήττες σε 29 τελικούς, να το πω πάλι, μόλις δύο ήττες σε 29 τελικούς που αφορούν εθνική ομάδα ή και συλλόγους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Από τότε η Ρεάλ έχει κατακτήσει 9 Champions League, η Μπαρσελόνα 4, η Σεβίλη 7 Europa League και η Ατλέτικο 3. Όλα αυτά από το 2001 μέχρι σήμερα. Οι δύο ήττες σε τελικούς πάντως αφορούν την εθνική ομάδα στο κύπελο συνομοσπονδιών από τη Βραζιλία το 2013 και στο National League από τη Γαλλία το 2001. Μικρό το κακό, θα λέει κανείς. Και το κύπελο συνομοσπονδιών δεν έχει δα το κύρος ενός παγκοσμίου κυπέλου, ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ή ενός Champions League. Από την άλλη, βέβαια, η Φούριας Ρόχας, η ισπανική εθνική ομάδα, έχει κατακτήσει δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ένα παγκόσμιο κύπελο και Nations League. Ευνόητη λοιπόν η αρχική έντονη πανηγυρισμή, αλλά από την άλλη παρατήρησα ότι από την αμέσως επόμενη μέρα, το λέω και το εννοώ και θα επιχειρήσουμε να το επιβεβαιώσουμε σε λίγο, η πτώση των ρυθμών ήταν παρούσα, των πανηγυρισμού, του ρυθμού των πανηγυρισμών, και έγιναν διατυπώσεις για την ανάγκη διαιώνησης, και αυτή δεν είναι δική μου έκφραση, για την ανάγκη της συντήρησης της καλής κατάστασης στην οποία βρίσκεται γενικότερα η ισπανική αθλητική οικογένεια, γιατί οι επιτυχίες δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικές, αλλά να ζητήσει θα βρεις κάποιος και επιτυχίες και σε άλλες αθλητικές οικογένειες στην Ισπανία. Αυτό κάνουν οι χώρες που έχουν παρόμοιες εγκοφαντικές επιτυχίες, επιχειρούν και βρίσκουν τον τρόπο στο όνομα της οργάνωσης που έχουν γενικότερα ως κοινωνίες και ειδικότερα ως αθλητικές οικογένειες, βρίσκουν τον τρόπο να συντηρούν την ακμή τους. Και ξέρετε που πήγε το μυαλό μου τώρα, πήγε στη δική μας απρόσμενη επιτυχία του 2004, η οποία πέρασε ανεκμετάλλευτη. Δεν την κεφαλαιοποιήσαμε, και ας γίνομαι κουραστικός, θα πω ότι τι εννοώ κεφαλαιοποίηση στη δική μας περίπτωση, το έχω πει χιλιάδες φορές, ξέρετε πολύ καλά οι ακροτές εκπομπής τι θα πω και δεν με ενδιαφέρει, ας πω το ίδιο που λέω κάθε φορά, ότι δεν εννοώ ότι θα μπορούσαμε να είμαστε κάθε 4 χρόνια πρωταθλητές Ευρώπης, αυτή η επιτυχία ήταν φαϊνή εξαίρεση της παρουσίας μας, αλλά θα μπορούσαμε, αυτή είναι η κεφαλαιοποίηση, να είχαμε οργανώσει την ποδοσφαιρική οικογένεια, να είχαμε φτιάξει αγωνιστικούς χώρους, να είχαμε συγκροτήσει τη διαιτησία, να είχαμε εξηγειάνει την ποδοσφαιρική οικογένεια, γιατί βλέπουμε τώρα 20 χρόνια μετά τα πράγματα, η έκριθμη πραγματικότητα στην ελληνική ποδοσφαιρική οικογένεια είναι όμοια με εκείνη που υπήρχε και πριν από την επιτυχία του 2004. Αντίθετα, οι Ισπανοί, οι οποίοι θα λέγανε ότι στο όνομα της συγκρότησης που έχουν ως ποδοσφαιρική οικογένεια, γενικότερα ως κοινωνία, δεν θα έπρεπε να εκπέμπουν ανησυχία για τα λόγια τους. Ξέρετε, παρά τις αλλεπάλληλες επιτυχίες που προανέφερα, τα λόγια τους δεν θα έπρεπε να έχουν αγωνία όταν λένε ότι θα πρέπει να συντηρήσουμε την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εθνική ομάδα και γενικότερα η ποδοσφαιρική κοινωνία μας. Όμως, παρατηρεί κάποιος τις τελευταίες ημέρες διατυπώσεις ανάγκης που παραπέμπουν ακόμα και σε αγωνία. Και αγωνιούν κοινωνίες γενικότερα, ποδοσφαιρικές οικογένειες ειδικότερα, όπως η Ισπανική, τότε θα πρέπει να κάνουν και ελλειπτικές πραγματικότητες όπως η δική μας. Πολλοί κάτοικοι των πόλεων και των χωρών όπου συμβαίνουν αγωνιστικές επιτυχίες, όπου συμβαίνουν γενικότερα κοινωνικά γεγονότα με ιδιαίτερες παραμέτρους, είναι οι καλύτεροι ρεπόρτερ. Το λέω και το εννοώ, μπορούν να σου μεταφέρουν με ευχέρεια το καθημερινό βίωμα, το οποίο τι είναι το καθημερινό βίωμα, είναι ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν στην Μαδρίτη να καλημερίσουμε τον κύριο Αργύρη Βαγιόπουλο. Είναι Έλληνας ιδιοκτήτης γραφείου ταξιδίων. Πάμε να τον βρούμε εκεί. Πάμε λοιπόν στη Μαδρίτη. Κύριε Βαγιόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Παρακαλώ πολύ, θέλουμε να διευκρινίσουμε και εσείς οι μόνιμοι κάτοικοι περιοχών στις οποίες αναζητούμε το ρεπορτάζ, είστε καλύτεροι από πολλούς ρεπόρτερ, γιατί έχετε την αίσθηση της πραγματικότητας καθημερινά. Υπάρχει λοιπόν ευνόητη παράταση του ενθουσιασμού των Ισπανών. Είναι έτσι τα πράγματα? Δηλαδή, τις πρώτες ημέρες είδαμε στην πλατεία της Κυβέλης έντονους πανηγυρισμούς, ο μόνιμος τόπος πανηγυρισμού.
Είναι κάτι νορμάλ, είναι ποδοσφαιρόφιλη χώρα. Βέβαια έχουν πολύ πλούσιο ποδόσφαιρο και αυτή τη στιγμή ίσως είναι η χώρα που υμνείται το ποδόσφαιρο. Τα γήπεδά τους γεμάτα. Το θέμα είναι ότι έχουν κορεστεί και αυτοί κάποια στιγμή.
Εδώ είμαστε.
Το βλέπαν και εύκολο. Δηλαδή, οποιονδήποτε Ισπανό να ρωτούσες, θα το πάρουμε εμείς, ας πούμε. Εντάξει, κανένας δεν μας μπορεί. Και είχαν και δίκιο. Η ομάδα τους είναι πολύ καλή, πολύ ισορροπημένη ομάδα. Και άλλωστε, με νέα παιδιά, το ποδόσφαιρο εδώ πάει πάρα πολύ καλά. Έχουν τα τελευταία χρόνια σχεδόν τα περισσότερα τρόπια. Κουραστήκαν να κερδίζουν.
Κύριε Βαγιόπουλε, θέλω να το πω σε εσάς και το έχουν ακούσει πολλές φορές και οι ακροατές στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από αυτό εδώ το μικρόφωνο, ότι η Εθνική Ισπανίας ήταν φαϊνή εξαίρεση και σε αυτή τη διοργάνωση, γιατί συντηρεί το εθνικό χρώμα. Είναι η εθνική σχολή που συντηρεί τα χαρακτηριστικά της σε αντίθεση με το εξομοιωμένο ποδόσφαιρο που είδαμε από τις υπόλοιπες εθνικές ομάδες. Αυτό το αναγνωρίζει κανείς στους Ισπανούς.
Εντάξει, ποδοσφαιρικά η χώρα είναι πολύ ανεπτυγμένη, αλλά στο ποδόσφαιρο έχει βαθιές ρίζες εδώ στην Ισπανία. Τουλάχιστον σε ομάδες εκτός της εθνικής τους που τα τελευταία χρόνια ανέβηκε πάρα πολύ, αλλά οι ομάδες στην Ευρώπη τουλάχιστον έχουν κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια. Πάντα φτάνουν τρεις ομάδες στους 8, 4 στους 8 στο Champions. Οπότε, εντάξει, είναι λογικό. Για να φτάνουν αυτές οι ομάδες εκεί, θα πρέπει να υπάρχει και καλό ποδόσφαιρο. Οπότε, αλλά το θέμα είναι ότι...
Με συγχωρείτε, ποια είναι η αιτία της ακμής? Η οργάνωση, εσείς ζείτε εκεί, την οργάνωση, την εισπράτετε, παρακαλώ.
Ναι, όλες οι ομάδες έχουν μια μεγάλη υποδομή από πίσω. Φανταστείτε, η Real Madrid μπορεί να έχει και 200 ομάδες από πίσω, ας πούμε. Τα τσικό τους που λέμε στην Ελλάδα διοργανώνουν. Είναι πολύ οργανωμένοι. Εκτός αυτού, σε όλες τις περιοχές της Μαδρίτης, τουλάχιστον που ζω εγώ, υπάρχουν στις γειτονιές. Υπάρχει υποδομή. Το ποδόσφαιρο είναι κάτι που σας αρέσει πολύ. Όλοι τα παιδιά τους τα πάνε για προπόνηση, τα έχουν σε κλάβ από μικρά.
Υπάρχουν άρτιες εγκαταστάσεις, τις έχω
δει και μου. Ναι, πάρα πολύ. Είναι πολύ ανεπτυγμένη η χώρα στο θέμα αυτό. Εντάξει, είναι λογικό όταν υπάρχει αυτή η υποδομή να υπάρχουν και τα αποτελέσματα.
Μου είπατε κορεσμός. Αυτό πώς το εισπράξατε εσείς, ότι οι πανηγυρισμοί δεν ήταν...
Όταν κερδίζουν ένα, δύο, τρία, στο τέλος... Εντάξει, το γιορτάσαμε. Το γιορτάσαν δύο μέρες, τέλειωσε. Τώρα λέει στην επόμενη. Εμείς το γιορτάζουμε 20 χρόνια.
Λάθος.
Αυτή το γιορτάζουμε μια εβδομάδα.
Εμείς δεν μπορούμε να το γιορτάσουμε γιατί δεν κεφαλαιοποιήσαμε αυτή τη μεγάλη επιτυχία του 2004. Δεν την αξιοποιήσαμε, δεν την κεφαλαιοποιήσαμε και μοιάζουμε λες και είμαστε πριν από αυτή την επιτυχία στην ίδια δυσχερή πραγματικότητα.
Εγώ το έζησα το 2004 στην Πορτογαλία. Γιατί εκτός αυτού και λόγω της δουλειάς μου, λόγω στην Ισπανία την εθνική την έκανα εγώ στις φορές που ήρθε εδώ στην αγωνιστή στην Ισπανία και έζησα και την Πορτογαλία γιατί πηγαίναμε σε όλα τα παιχνίδια. Κάθε φεύγουμε από τη Μαδρίτη, πηγαίναμε, βλέπαμε το παιχνίδι, την επόμενη μέρα γυρίζαμε. Υπήρχε ένα μεγάλος αναβρασμός, ίσως ήταν η καλύτερη στιγμή για τη χώρα μας, ας πούμε, αυτός ο τελικός που έφτασε η Ελλάδα και τον κέρδισε. Και ακόμα το γιορτάζουμε, ας πούμε, και τώρα αυτή τη στιγμή μέσα στα κοινωνικά δίκτυα. Ακόμη η στιγμή αυτή του 56 που μπήκε του γκολ του Χαριστέ, ας πούμε, είναι, την ξέρουν όλοι οι Έλληνες.
Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν κεφαλαιοποιήσαμε αυτή την επιτυχία. Δεν την αξιοποιήσαμε. Μπορέσαμε να φτιάξουμε υποδομές και εμείς όπως οι Ισπανοί, που είναι απλά πράγματα που θα έπρεπε να γίνουν. Αποδείξαμε ότι έχουμε αξία. Να αξιοποιήσουμε αυτή την αξία μέσω των.
Το πρόβλημά μας στην Ελλάδα, εγώ πιστεύω, είναι η μιζέρια μας. Οπότε τι να κεφαλαιοποιήσουμε.
Ακριβώς. Και αυτό που λέτε εσείς είναι πολύ σημαντικό, γιατί ζείτε στο εξωτερικό και μπορείτε να συγκρίνετε τις κοινωνίες, την ισπανική με την ελληνική. Παρακαλώ πολύ, θέλω να μου πείτε από τις αντιδράσεις όχι μόνο δημοσιογράφων ή ποδοσφαιριστών ή παλιών ποδοσφαιριστών και πολιτών δίπλα σας, ποιες ξεχωρίζετε τις τελευταίες μέρες στη Μαδρίτη. Στα ισπανικά, παρακαλώ, ποια έκρηξη σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ποια κουβέντα σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.
Κοιτάξτε, οι Ισπανοί είναι σοβινιστές, εκτός αυτού, εντάξει, είναι πολύ εθνικιστές, αλλά και υπάρχουν και μεγάλες διαφορετικές, έχουν πολλές διαφορές πολιτικές μεταξύ τους, ιδιαίτερα τελευταία χρόνια με θέμα της Καταλωνίας, και ίσως αυτό το γεγονός κάποια στιγμή τους ενώνει. Δηλαδή στη Βαρκελόνη που πάντα ήταν αντι-ισπανιστές, ο τελικός, οι πλατείες γεμάτες, οι φανέλες με τα ισπανικά χρώματα γεμίσαν όλη την Ισπανία. Εντάξει, το ποδόσφαιρο έχει και αυτά τα καλά.
Οι Καταλανοί γιόρτασαν όπως και οι Καστιγιάνοι.
Ναι.
Αυτό είναι απόδειξη, όσο λέτε, γιατί αυτό στο παρελθόν δεν συνέβαινε κατά ανάγκη. Πολλές φορές οι Καταλανοί ήταν αδιάφοροι,
Ήταν αδιάφοροι αυτή τη χρονιά, όχι. Γιατί υπήρχαν δύο νέα παιδιά τα οποία παίζουν στη Βαρκελόνη.
Βέβαια.
Και η βάση της εθνικής ήταν από παίκτες της Βαρκελόνης. Που αυτό, εντάξει, κατά κάποιο τρόπο είναι ένα στοιχείο που. Εντάξει, 16 χρονών ποδοσφαιριστής ο Γιαμάλ, ας πούμε, ανοίγει στη Βαρκελόνη. Κατά κάποιο τρόπο και οι Καταλανοί με τους ποδοσφαιριστές τους συμβάλλαν και αυτοί στην νίκη αυτή.
Πάντως στέκομαι στη λέξη κορεσμός που είπατε. Δηλαδή, εσείς εισπράτετε.
Κοιτάξτε, υπάρχει κορεσμός. Φέτος η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε το Champions League. Ο Αλκαράθ κέρδισε το τρόπαιο του Wimbledon. Η Εθνική πήρε το. Σε όσους αθλητικές διοργανώσεις έχουν φτάσει στους τελικούς, τα έχουν πάρει όλα. Γιορτάζουμε. Κουραστήκαμε να γιορτάζουμε. Γι' αυτό το γιορτάζουμε.
Άρα, λοιπόν, ο κορεσμός που λέτε είναι το άλλο όνομα της αυτοπεποίθησης, πολύ απλά.
Φυσικά.
Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα.
Ντουμπ Σπυρογκόλο με το Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο και είναι λογικό. Και επέφθυνε για αυτήν και η Μεσογειακή Ιδιοσυγκρασία. Το λέω και το εννοώ ότι είναι η Μεσογειακή Ιδιοσυγκρασία και την Ισπανία. Εννοώ ότι οι κοινωνικοί φορείς ήδη διατύπωσαν κάποιες αντιρρήσεις και το ύψος του πριμ των παικτών της Εθνικής Ομάδας της Ισπανίας για τη διατάκτηση του θρόνου, του ευρωπαϊκού θρόνου. Στο όνομα, όπως είπαν, της κοινωνικής πίεσης που υπάρχει και των ελλείψεων που βιώνουν κοινωνικές ομάδες γενικότερα στην Ισπανία. Αλλά οι ίδιες διατυπώσεις μειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Θα λέει κανείς ότι και εκείνοι που φώναζαν τα στελέχη των κοινωνικών φορέων αγαπούν το ποδόσφαιρο όσο και οι θερμόαιμοι οπαδοί. και οι διαμαρτυρίες σταμάτησαν, προς το παρόν τουλάχιστον. 430.000 ευρώ κάθε παίκτης θα βάλει στη τσέπη του. 28,2 εκατομμύρια ευρώ θα βάλει στα ταμεία της η Ισπανική Ομοσπονδία για την θριαβευτική παρουσία της εθνικής ομάδας σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γερμανίας. Οι παίκτες, ύστερα από τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί, θα μοιραστούν, και αυτό επιβεβαιώθηκε μόλις προχθές, το 30% από αυτά τα έσοδα. Κάθε ποδοσφαιριστής, λοιπόν, όπως είπα και πριν, θα εισπράξει πριν 430.000 ευρώ. Καθόλου άσχημα, τι λες, ε? Από την άλλη, οι συνάδελφοι του αθλητικού ρεπορτάζ στην Ισπανία τονίζουν την ανάγκη ο Ρόδρυ να γιορτάσει φέτος μια σημαντική ατομική διάκριση, την Χρυσή Μπάλα. Και το τονίζουν με ιδιαίτερη έμφαση, γιατί πρέπει να θυμίσω ότι μόλις ένας Ισπανός παίκτης, ο αείμνηστος Λουίς Σουάρεθ, πήρε τη Χρυσή Μπάλα, και αυτός το μακρινό 1960. Ο Ρόδρυ, λοιπόν, αξίζει τη Χρυσή Μπάλα. Σας παρακαλώ, δώστε τη Χρυσή Μπάλα σε εκείνον. Ήταν η δήλωση κάλεσμα του Λουίς ντε λα Φουέντε, του προπονητή της Ισπανικής Εθνικής Ομάδας, για τον πολυτιμότερο παίκτη, τον MVP, όπως είναι ο διεθνής όρος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ο οποίος ήταν και ο άτυχος του τελικού, βεβαίως, το θυμίζω, αποχώρησε τραυματίας στο ημίχρονο. Η Ισπανία αξίζει τη Χρυσή Μπάλα και είναι απίστευτο που την έχει πάρει μόνο ένας, πρόσθεσε ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Ισπανίας. Περισσεύουν και οι ατομικές διακρίσεις. Να θυμίσω εδώ ότι ο Λαμίν Γιαμάλ, όπως ήταν αναμενόμενο, πήρε το βραβείο του κορυφαίου νεαρού ποδοσφαιριστή στη διοργάνωση, όπου μάλιστα ήταν και ο πρώτος πασέρ με τις τελικές πάσεις που έδωσε να φτάνουν τις 4. Ήταν κορυφαίος σε αυτή την κατηγορία. Βεβαίως, οι συζητήσεις που ακόμα γίνονται με χαμηλούς τόνους. Είδατε τι μας είπε ο κύριος Βαγιόπουλος, ότι έχουν κορεστεί, και του απάντησε ότι αυτός ο κορεσμός είναι το άλλο όνομα της αυτοπεποίθησης των Ισπανών για την επάρκειά τους, για τη συγκρότησή τους. Και συμφωνούν ακόμα και με μειωμένους ρυθμούς παλιοί ποδοσφαιριστές, σημαντικά στελέχη της Εθνικής Ισπανίας σε άλλες εποχές, και όχι μόνο, ότι το μεγάλο όπλο είναι δική τους έκφραση της Εθνικής Ισπανίας, αφού μπήκε αλλαγή, θυμίζω, μετά τον τραυματισμό του Πέδρη, και ήταν ο παίκτης κλειδί και τον πρώτο σκόρερ της οργάνωσης, ήταν ο Ντάνι Όλμο, ο οποίος έκρυβε και ο ίδιος, όπως τονίζουν οι Ισπανοί συνάδελφοι, και ένα μυστικό. Ποιο είναι αυτό? Για 2 εβδομάδες στο σπίτι του, στην τεράσα, με έναν φυσιοθεραπευτή της απολύτου εμπιστοσύνης, ο Ντάνι Όλμο, ο 26χρονος μεσοπιθετικός, δούλεψε για να ξεπεράσει τον τραυματισμό του που τον ταλαιπωρούσε στη γάμπα. Τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς ήταν άκρως εντυπωσιακά, και αυτό το στοιχείο της προσωπικής συγκρότησης, έτσι την ονομάζουν οι Ισπανοί, της στάσης ζωής του Όλμο, της στάσης του απέναντι στο πρόβλημά του, είναι επιχείρημα που τονίζει την ανάγκη, σύμφωνα με τους Ισπανούς δημοσιογράφους, να πάρει εκείνος φέτος την Χρυσή Μπάλα. Αντί του Ρόδρυ, όποιος κι αν καρποθεί αυτή την προσωπική επιτυχία, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτη για την ούτως ή άλλως πανηγυρίζουσα ισπανική ποδοσφαιρική οικογένεια.
Deseo sonreír, pienso solamente en ti, en la magia de tu amor, en tu piel, en tu sabor, en la isla del dolor, recuerdo tu calor. Θεσσαλία, μόλι σε ρούχα δε τι. Un ardiente corazón colorea mi pasión, deseando compartir el sentir de este vivir en las olas de este mar. Sueño en la eternidad.
Υπάρχουν βέβαια και συμπεράσματα και είναι ενθαρρυντικό, ξέρετε, ότι εξακολουθούν να διατυπώνουν τα ίδια συμπεράσματα αρκετές ημέρες μετά τη λήξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, και μακάρι αυτό να συμβεί και ως την αρχή της νέας αγωνιστικής περίοδου για τις δυνάμεις των ξεζουμισμένων ποδοσφαιριστών. Δεν είναι δική μου η έκφραση, την μεταφέρω εγώ στα νέα ελληνικά. Των ποδοσφαιριστών χωρίς δυνάμεις, πολύ πολύ απλά, έτσι περιφραστικά. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι το ποιοτικό ποδόσφαιρο δεν ήταν παρόν σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Με εξαίρεση την Ισπανία, όπως είπαμε και πριν, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να θυμάσαι με ένταση, που να θυμάσαι ανεξίτηλα στο πέρασμα του χρόνου από την απόδοση των άλλων ομάδων. Γι' αυτό άλλωστε λέγαμε με επιχειρήματα, και δεν ήταν καμία σοφία από την αρχή της διοργάνωσης, ότι αν όλα τις πάνε καλά, η Ισπανία είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί. Η Γαλλία σκιά του εαυτού της, η Αγγλία και εκείνη χωρίς δυνάμεις, χωρίς ενέργεια. Αυτός είναι ο σωστός χαρακτηρισμός για τους Άγγλους. Η Ολλανδία βρέθηκε μέχρι τα ημιτελικά κυρίως χάρη στην ατομική απόδοση παικτών, λίγων παικτών όπως ο Χάκπο για παράδειγμα. Κατάλαβα κάποιες έτσι προσωπικές, πώς να το πούμε, φαϊνές εξαιρέσεις που δεν ανέτρεψαν όμως τη γενική αίσθηση για τη διοργάνωση. Και θυμάμαι ήμασταν στα ημιτελικά και πολλές φορές βλέπαμε τους ποδοσφαιριστές να παραπέουν, να σκύβουν, να πηγαίνουν να πίνουν νερό, και είναι λογικό αυτό να συμβαίνει γιατί παίζουν από τον προηγούμενο Ιούνιο μέχρι τον Ιούλιο, το φετινό Ιούλιο, συνεχώς ποδόσφαιρο. Θυμάμαι τον προβληματισμό που είχε εκφράσει ο μεγάλος Ρονάλντο, το φαινόμενο, ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο, για την πτωτική πορεία του ποδοσφαίρου πριν από λίγα χρόνια. Πολύ τρέξιμο, είναι δικά του λόγια, τα οποία τα συντηρώ στο αρχείο και στη μνήμη μου. Πολύ τρέξιμο, πολύ τακτική, πολύ γύρω-γύρω είναι δική του η έκφραση, αλλά όλο και λιγότερες φάσεις. Και αυτό είχε πει ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την έλλειψη, αν και όταν υπάρχει, ταλέντων, και είχε προσθέσει ότι τα ταλέντα πάντα υπάρχουν περισσότερα λιγότερα, αλλά έχει να κάνει με την απουσία φυσικών δυνάμεων. Θυμάμαι πριν από 2 χρόνια στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ είχαμε δει ωραίο ποδόσφαιρο με αποκορύφωμέναν τελικό Χαρμαϊδέστε που είχε τελειώσει 3-3 και κρίθηκε στα πέναλτι, όπως θυμάστε. Δεν είχε όμως καμία σχέση εκείνη η διοργάνωση με αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2 χρόνια αργότερα. Και λένε με επιχείρημα και αυτό που σας είπα, τη σύγκριση μεταξύ του δίκτυ θεάματος στις διοργανώσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πολύ περισσότερες από μια σημαντικές παρουσίες από την Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Οικογένεια και γενικότερα από την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Οικογένεια τις τελευταίες μέρες. Αναρωτιούνται, και είναι ρητορικό το ερώτημα, είναι γνωστή απάντηση, μήπως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η UEFA και η FIFA αντίστοιχα, να αναρωτηθούν το γιατί. Και εννοούν ότι από τον προηγούμενο Ιούνιο μέχρι τον Ιούλιο έπαιζαν συνεχώς οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν πλέον χάσει την ενέργειά τους, με περισσότερα από 60 παιχνίδια υψηλού επίπεδου όλοι τους, οι ποδοσφαιριστές αυτού του υψηλού επίπεδου. Άρα λοιπόν πώς να είναι ενεργειακός, φρέσκος κατά το κοινό λεγόμενο, ο παίκτης για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις διοργάνωσης υψηλού επίπεδου όπως ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όπως αυτό που τελείωσε προημερών στην Γερμανία. Η ποιότητα λοιπόν θα πρέπει να συνδέεται με την, πώς να το πούμε, τη φρεσκάδα των ποδοσφαιριστών, και είναι σαφές ότι ήρθε η ώρα να σκεφτεί, πώς να το πούμε, ανθρωποκεντρικά η παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα με τους δύο κύριους πόλους, την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τη FIFA, και την Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, την UEFA. Τι σημαίνει αυτό? Μείωση των ρυθμών. Και όταν το είχα πει από αυτό εδώ το μικρόφωνο και δεν συνιστά σοφή αυτό, είναι απλή άποψη, δεν χρειάζεται κάποιος να δημοσιογράφος για να το πει αυτό, αρκεί να είναι καλά ενημερωμένος πολίτης των καιρών μας. Όταν είδα να φτάνουν ενώπιόν μας και να θεσπίζονται διοργανώσεις όπως το Conference League και το Europa League, αυτό είχα πει, ότι ο στόχος είναι να καλωσορίσουμε σπόνσορες στο ποδόσφαιρο από την FIFA και την UEFA. Μην ξεγελιόμαστε, αυτή είναι η αιτία. Δεν είναι καμία ανάπτυξη του ποδοσφαίρου μας αυτών των δύο διοργανώσεων που έγιναν για να διακρίνονται ομάδες όπως η δική μας, όπως οι ελληνικές ομάδες που δεν έχουν ακριβές παραστάσεις. Απόδειξε ότι ο Ολυμπιακός ανέβηκε φέτος στο θρόνο μίας από τις δύο αυτές διοργανώσεις. Είχα πει λοιπόν τότε, και δεν το έλεγα μόνο εγώ, το έλεγαν όλοι οι στοιχειωδώς υποψιασμένοι, ας το πούμε και έτσι, άνθρωποι του ποδοσφαίρου παγκοσμίως, ότι αυτές οι δύο διοργανώσεις εισήχθησαν, βρέθηκαν ενώπιόν μας για να μπουν περισσότερα χρήματα στα ταμεία των Διεθνών Ομοσπονδίων του Ποδοσφαίρου. Και είχαμε αναρωτηθεί τότε, ο ανθρώπινος παράγοντας, πώς θα αντέξουν οι παίκτες, ποδοσφαιριστές, αυτούς τους ρυθμούς, γιατί με τις δύο νέες διοργανώσεις, τόσο σε συλλογικό όσο και εθνικό επίπεδο, γιατί και σε εθνικό επίπεδο ήταν, αυξήθηκε ο αριθμός των παιχνιδιών για τους ποδοσφαιριστές υψηλών απαιτήσεων, να σου πούμε και έτσι, τι θα γίνει με τις δυνάμεις τους. Μήπως χρειάζεται αναδιάταξη της λογικής πλέον της θέσπισης αυτών των διοργανώσεων και της ύπαρξης του λεγόμενου επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Ρητορικό το ερώτημα, η απάντηση είναι σαφώς καταφατική. Να και μια δήλωση με ιδιαίτερη σημασία από έναν πρωταγωνιστή σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, τον Γεωργιανό, τον Ζόρζ Μικαουτάτζε, τον 23 ετών διεθνή Γεωργιανό επιθετικό, ο οποίος υπέγραψε στην Λιόν και μόλις χθες καλεσμένος της γαλλικής τηλεόρασης, και δεν είναι τυχαία παρουσία, παρά το γεγονός ότι η Γεωργία, όπως περιμέναμε, δεν διακρίθηκε. Η διάκριση ήταν η παρουσία της. Τη διοργάνωση ήταν ένας από τους 6 παίκτες, τους κορυφαίους σκόρερ αυτής της συνύπαρξης, ευρωπαϊκής συνύπαρξης. Υπέγραψε λοιπόν στη Λιόν. Ο γαλλικός σύλλογος κατέβαλε 18,5 εκατομμύρια ευρώ στη Μέτς για να ανακτήσει ουσιαστικά ένα παίκτη που ήταν στα νεανικά της τμήματα έως τα 15 του χρόνια, και δήλωσε ότι θέλω να γράψω τη δική μου σημαντική ιστορία στο γαλλικό ποδόσφαιρο. έχει τα χαρίσματα για να το κάνει. Αρχίσαμε την σημερινή εκπομπή με αναφορά στα τρακόντια με τα ασφαλείας στο Σικουάνα. Την επόμενη Παρασκευή, θυμίζω, θα γίνει τελετή έναρξη στη Γαλλική Πρωτεύουσα, η τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Μόλις 15 θα είναι οι Ρώσοι αθλητές που θα μετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού ως ουδέτεροι, να το θυμίσω αυτό, σύμφωνα με την τελική λίστα που δημοσίευσε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Ο ίδιος ο κατάλογος, η διαλίστα περιλαμβάνει 7 τενίστες, 3 αθλητές του κανόε καγιάκ, 3 ποδηλάτες, έναν κολυβητή και μία αθλήτρια του τραμπολίνο. Ένας αριθμός βεβαίως αυτοί οι 15 μόλις Ρώσοι αθλητές που θα συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Κατά πολύ χαμηλότερος, μικρότερος, θυμίζω, των 335 αθλητών από τη Ρωσία που είχαν πάρει μέρος επίσης χωρίς σημαία στο Τόκιο προτριετίας. Τότε βέβαια ο λόγος ήταν το συστημικό ντόπινγκ, η συστημική χρήση αναβολικών στη Ρωσία, ενώ τώρα έχει προστεθεί και η εισβολή του στρατού του Βλάντιμιρ Πούτιν στην Ουκρανία. Έβλεπα νωρίς σήμερα το πρωί τις αναρτήσεις στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες αναρτήσεις, 21 αθλητές ως επιτοπλίστων παλαιστές και τζουντόκα αρνήθηκαν, προσέξτε, τη συμμετοχή στους αγώνες, μόλον ότι πήραν το OK από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Η Ρωσική Ολυμπιακή Επιτροπή ενημερώθηκε από τις ομοσπονδίες τους ότι απαγόρευσε τη συμμετοχή, ότι η ΔΟΕ, η Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, είχε απαγορεύσει τη συμμετοχή σε κάποιους από τους καλύτερους των δύο αθλημάτων, γι' αυτό και επέλεξαν να αρνηθούν όλοι. Σε ένδειξη συμπαράστασης. Σύμφωνα με την απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, όλοι οι Ρώσοι αθλητές θα είναι ουδέτεροι, δεν θα αφορούν εθνικά σύμβολα τώρα στο Παρίσι, πραγματικά δεν θα αφορούν εθνικά σύμβολα, ούτε τα χρώματα της Ρωσίας, δεν θα εμφανίζεται πουθενά η σημαία τους και δεν θα ακουστεί ο ύμνος τους. Επιπλέον δεν θα υπάρξει ρωσική εκπροσώπηση κανένα από τα ομαδικά αθλήματα. Σκέπτομαι τώρα ότι υπό κανονικές συνθήκες η Ρωσία θα διεκδικούσε μετάλλια σίγουρα σε βόλι, μπάσκετ, πόλο και χάντμπολ, ενώ θα κυριαρχούσε σε συγκεκριμένα αθλήματα όπως η καλλιτεχνική ολύμβηση ή η γυμναστική, ενόργανη και ρυθμική, εκεί που έχουν παράδοση οι Ρώσοι. Ανέφερα τη λίστα της ρωσικής συμμετοχής, 15 αθλητές Ρώσοι θα συμμετάσχουν στο Παρίσι. Υπάρχει και η λίστα των Ρώσων αθλητών που αποκλείστηκαν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτή είναι ατελείωτη η διαλίστα. Υπάρχουν εκείνοι που εκφράστηκαν θετικά και υποστήριξαν την εισβολή στην Ουκρανία, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε στις συνεντεύξεις τους. Σε όλους αυτούς προστίθενται βέβαια οι αθλητές της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και της Δυναμό Μόσχας, οι οποίοι ιστορικά συνδέονται με τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας της χώρας, και αυτοί για ευνόητους λόγους αποκλείστηκαν. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, κατά άλλα αρχαίο πνεύμα θάνατο, είναι σαφώς ένα πολιτικό γεγονός και όποιος δεν το αναγνωρίζει ή λέει ψέματα στον εαυτό του ή απλώς η άποψή του έχει ιδιοτέλεια, γι' αυτό δεν το αναγνωρίζει. Με αυτά και με αυτά σας απευθύνω μια ζεστή καλημέρα. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί Κυριακή. Ο Σπύρος Τσάμις ήταν στο μικρόφωνο, ο Τάσος Λεμέζης ρύθμισε τον ήχο. Η Σωτηρία Λιεσγάρα ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα σε όλους. Penso con sueño parasido no volverá más. E me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó. Y me hizo volar a
nel cielo infinito. Sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó. Y me echó a ir a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 negro, dipinto di blu. Felice di stare lassù. Un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó.